ਸਖੀ ਨੂੰ ਬਚਾਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁਲਾਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁਲਾਵੀ
ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਸਟੋਰੀ। ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ कि सरदार हरदीप सिंह अते उन्हां दी घरवाली बीबी मनजीत कौर पटियाले दे रहन वाले गुरु प्यारियो भावे उन्होंने अमृत नहीं सी छकिया पर साबत सूरत केसा धारी वो दोनों गुरसिख जोड़ी सन। गुरु नाल बड़ा प्यार सी। कोई भी सेवा होनी हर सेवा विच हिस्सा लेना गुरुद्वारियां दे दर्शन करन वास्ते जाना दान पुन करना अमृत वेले उठ के सिमरन करना ते गुरु प्यारियो पर व्यानु 8 साल हो गए सन कोई औलाद ना होई। एक बारी संगत नाल सचखंड श्री हजूर साहब जान दा प्रोग्राम बन गया ते गुरु प्यारियो ये दोनों जीवी हजूर साहब पहुंचे दर्शन कीते भांडिया दी सेवा कीती संगत दे जोड़े झाड़े झाड़ू दी सेवा कीती। 3 दिन हो गए सन इन्हां नूं उत्थे कथा कीर्तन भी सुनिया ते जिहड़े नाल गुरसिख वीर भैणां मतावां गए सन ना उन्होंने आखिया कि सरदार हरदीप सिंह बीबी मनजीत कौर ये तां ओह दर है जिथों खाली झोलियां भरिया जांदियां ने ते तुसी अरदास करो गुरु महाराज तुहाडी भी झोली जरूर भरनगे। ते गुरु प्यारियो सरदार हरदीप सिंह बीबी मनजीत कौर संगत नूं कहन लगे कि वीरो भैणो मताओ जे तुसी भी साडे नाल साडी अरदास करो ता इहदे नालों होर कोई वड्डी गल नहीं। ता गुरु प्यारियो सारी संगत ने रल के अरदास कीती कि हे कलगीधर पिता धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह आप सपना दियां झोलियां भर दे ओ ये तुहाडे सिख ने सेवक ने दान पुन भी बहुत करदे ने सेवा सिमरन भी बड़ा करदे ने पातशाह कृपा करो इन्हां दी भी झोली भर दिओ इन्हां नूं भी औलाद बख्शिश करो। ते गुरु प्यारियो साध संगत गुरु दा रूप हुंदी है ना जदों संगत गुरु अगे अरदास करे फरियाद करे सिफारिश करे ते फिर गुरु मानदा है ना। सारी संगत ने अरदास कीती ते गुरु महाराज ने उन्हां दी अरदास प्रवान कीती वापस आ गए। आउंदे साल 1 साल बाद उन्हां दे घर गुरु प्यारियो पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दा वाक लैके कढ़वाया गया उसका नाम गुरप्रीत सिंह रखिया गया है क्योंकि वाक आया सी गुरु ग्रंथ साहिब दे विचों सोरठ महला 5वां गुरपूरै किरपा धारी प्रभ पूरी लोच हमारी। ते गुरु प्यारियो जो पुत्र ने जन्म लिया है ना सारे रिश्तेदारां नूं मित्रां दोस्तां नूं सरदार हरदीप सिंह नूं ऐनियां खुशियां सारे पासियां तो वधाइयां मिल रहियां ने। हौली हौली गुरप्रीत सिंह ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸੀ, ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਲਾਲੀ ਝਲਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਉਹ ਕਾਕਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਆ ਕਰੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਲੋ ਜਾਵੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਸੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਸਕੂਲੋਂ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮਾਂ ਇਕੱਲੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਜੂੜਾ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੋਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਕਟਵਾ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਹਿਰਦਾ ਕੰਬ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਕਾਕਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਕੇਸ ਨਾ ਘਟਾ ਲਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਸਨ, ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਵਾ ਲਏ ਸਨ। ਪੁੱਤਰ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਕੇਸ ਨਾ ਕਟਾਵੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਬਾ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਣੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਐਸੀ ਗੁੜਤੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਣੇ ਨਾ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਚਿਮਟਾ ਵਜਾਉਣਾ, ਕਿਤੇ ਛੈਣੇ ਵਜਾਉਣੇ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਸਪੀਕਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣੇ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਆਖਣਾ ਬਈ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਗਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, कोई ऐसा नहीं सी हुंदा जेड़ा उदे जयकारी दा जवाब नहीं सी देंदा। ते गुरु प्यारे ओ हौली हौली गुरप्रीत सिंह वड्डा होना ही सी, ओदे सिर उत्ते बड़ा वड्डा जूड़ा, ओदे इन्ने लम्मे केस, बहुत ज्यादा लम्मे केस ओदे, ते जदों ओने सिर नहा के केसी इशनान करके बार घरों बाहर निकलना ना, ते हर एक ने ओदे वाला नू हाथ ला के वेखना भी इन्ने कूले ते नरम वाल ने, है भी बड़े लंबे लंबे ने। कई बीबिया ने आखना भी गुरप्रीत आ तेरे कोल इन्ने इन्ने लंबे वाल ने, सानू दे दे। ते गुरप्रीत ने कहना कि ए ता गुरु दी मोहर ने, मां ने जो सिखाया सी। ते गुरु प्यारेओ इन्ने लंबे सोहने केस हौली हौली जदों वड्डा होया है ना, साध संगतां दी किरपा द्वारा हौली हौली सेवा ते सिमरन करदा जदों ओ वड्डा होया, ता माता पिता ने विचार कीती कि ए बच्चा आपा धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे दरबार तो सचखंड श्री हजूर साहब तो मांग के लिया, ते इस नू गुरमत दी गुड़ती चढ़ी रहे, ते क्यों ना इस नू आपा सचखंड श्री हजूर साहब दे नेड़े जो विदर है जिथे धन गुरु नानक देव पातशाह ने रीठे मिठे कीते सन, जिथे गुरुद्वारा रीठा साहब है उथे बिदर इनू पढ़न ला देइए, इनू कोर्स करवा देइए। सुगुरु प्यारेओ सोच विचार के ओना ने अपने लड़के गुरप्रीत सिंह नू बिदर पढ़न ला दिता है, दाखिल करवा आंदा है। ते वाकया ही गुरप्रीत सिंह गुरु नाल ऐसी ओदी प्रीत पै गई, माता पिता दी ऐसी सिखिया, ओ हर रोज गुरुद्वारा रीठा साहब सुबह शाम जाया करे, पढ़िया भी करे, जाके सेवा करनी, अते हर ऐतवार वाले दिन सचखंड श्री हजूर साहब जाके जोड़ियां दी सेवा करे, भांडियां दी सेवा करे, झाड़ू दी सेवा करनी, कथा भी सुननी, कीर्तन भी सुनना, ते गुरु प्यारे ओ संगतां दे दर्शन करने, ओने बड़ा मन खुश होना। ते गुरु प्यारे ओ सचखंड श्री हजूर साहब दे हैड ग्रंथी जदों उन्हां ने इस बच्चे नूं गुरप्रीत नूं वेखना, सेवा करदिआं कथा कीर्तन सुनदिआं, तां उन्हां ने बड़े खुश होना, क्योंकि उन्हां नूं पता सी कि जिथे ए गुरप्रीत सिंह बिदर पढ़दा है उथे सारे ही मुंडे सारे ही लड़के मोने ने, ते ओ गलत कमां विच लगे हुए ने। ते गुरु प्यारेओ एक दिन ओ हैड ग्रंथी साहब ने गुरप्रीत सिंह नूं कोल बुलाया, ते कोल बुला के इउं समझा रहे ने,
सिखी नू बचावी, केस ना कटावी, कदी गुरु ना भुलावी। ਛਤਰ ਤੇ ਛਾਇਆ ਏ
ਦਸਾਂ
ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਏ ਤੇ ਛਤਰ ਤੇ ਛਾਇਆ ਏ
ਇਸ ਬੂਟੇ ਦੀ ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਛਾਵੇਂ ਛਾਵੇਂ ਜਾਵੀ
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁਲਾਵੀ
ਸਿੱਖੀ
ਤੇ ਸਿੱਧਕ ਤੂੰ ਸੁਵਾਸਾ ਨਾ ਨਿਭਾਵੀਂ